Barış Radyosu'nun efirinde.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En istidebatlar.
Rüşvetkorun çanında milli ruh olmaz.
Ülkede ve dünyada baş verenlere
farklı bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Pay torpaqları mənəm siz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı başalıq gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kasıbı yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 saylı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Müsavat Partiyasının qurultay günü məlum oldu sentyabrın 27-si. Müsavat Partiyası artıq neçə ildir ki, gözlənilən qurultayını keçirəcək və bu qurultayın əsas xəbəri, artıq bəlli olan xəbəri bundan ibarətdir ki, Müsavat Başkanı İsa Qəmbər növbəti müddətə namizədliyini irəli sürməyəcəyini bildirib. Yəni, başqan dəyişəcək. Və namizədlər artıq seçkiyə hazırlaşırlar. Partiya başqanlığına iddialı olan Tural Abbaslı və Səxavət Əlisoy, eləcə də qurultaya hazırlıq təşkilat komitəsinin üzvü Elman Fəttah bugün dəvət etmişik ki, seçki apavası haqqında söhbət etsinlər Azadlıq Radiosunun canlı yayımında. Saat 6 xəbərlərindən sonra xəbər saatı efirdədir və bugün diqqətdə olan mövzular. Dövlət Departamentindən İlqar Nəsibovun döyülməsinə sərt reaksiya var. Kəmərlidə tutulan erməni barədə xəbər kəndi necə qarışdırıb? İsti, yol təmiri, tıxac, Bakı küçələrinin yay reallığı, çıxılmazlıq normu və nəhayət rəsmiləşdi. Rusiya Ukraynaya təcavüz edib. Əziz dinləyicilər, bu və digər xəbərləri sizə Azadlıq Radiosunun müxbirləri çatdıracaqlar xəbər saatında mənim təqdimatımda və sizin də iştirakınız arzu olunandır. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir@azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımız 436-77-42 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismarjınızı bizə çatdırsınlar ya da sizi canlı yayıma qoşsunlar ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz Azadlıq Radiosunun efirində. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq, bizimlə qalın.
Canlı efirdə söylənənlər Azadlıq Radiosunun mövqeyi deyil, şəxsi fikirlərdir. Azadlıq Radiosu bu fikirlərlə razılaşmayanların da mövqeyini səsləndirməyə hazırdır. Hər kəs canlı yayıma qoşulmaqla və ya radionun web saytına yazmaqla diskussiyalara qatıla bilər.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosu efirdədir, işdən sonranı dinləyirsiniz və müsavatdakı seçki həyəcanını müzakirə edəcək Müsavat Partiyasının funksionerləridir bugün qonağımız. Onlar bir-biri ilə rəqib olacaqlar bu il seçkilərdə və onların fikirlərini və yəqin ki, neytral mövqədən çıxış etməli olacaq Elman Fəttah studiyamızdadır. Elman Fəttah Qurultaya Hazırlıq Komitəsinin üzvüdür. Hər vaxtınız xeyir, bəylər.
Hər vaxtınız xeyir.
Tural Abbaslı studiyamızdadır. Az sonra telefon xəttində Səxavət Əlisoy olacaq. Partiya sədrliyinə, partiya başqanlığına ən çox adı çəkilən namizədlərdən biri Arif Acılı ilə də əlaqə saxladıq, amma Arif Acılı hələ namizədliyimi irəli sürməmişəm. dedi və bilmədik bu nə deməkdir, sürməyəcək mi və yaxud iddiası yoxdur mu, bunu bilmədik. Amma siz bilirsiniz, Mənimam bəy, bəlkə siz bilirsiniz, nə qədər iddialı var.
Arif bəyin APA-ya bundan bağlı bugün açıqlaması var və o qeyd edib o məsələni ki, bugün hələ namizədliyin irəli sürülməsi proseduru başlayır seçki təqviminə görə, müsabı partiyası Qurultay Hazırlar Uzra Təşkilat Komitəsi seçki təqvimini qəbul edib artıq başlanğıc hissəsini. Bugün başlayır namizədliyin irəli sürülməsi və sentyabrın 17-sinə qədər namizədliyin irəli sürülməsi devridir. İstənilən gün namizədliyi irəli sürmək olar həmin tarixə qədər. Namizədlər düşünəcəklər, həmin günə qədər öz namizədliyini irəli sürəcəklər. Arif bəy hələlik namizədliyini irəli sürməməklə bağlı məsələni orada izah edib ki, daha yarımçıq qalmış işlər var, təşkilatı, texniki işlərlə bağlı. Bunlar daha çox icra aparatının üzərinə düşən işlərdir. Yaxın bir neçə gün ərzində onların icrası sürətlə yekunə doğru yaxınlaşdırılmalıdır və o məsələyə arxayın olduqdan sonra yəqin ki, namizədliyini irəli sürəcək. Çünki artıq namizədliyi irəli sürdükdən sonra istixan məsələləri var və partiyanda görülməli olan işləri var. Eləmək lazımdır ki, bunlar bir-birini iflic eləməsin. Yəqin ki, o məsələni nəzərdə tutub sürəcək yəqin ki, namizədliyini.
Tural bəy, siz deyəsən birinci olmuşsunuz bu siyahıda.
Elə alındı deyəsən.
Elə alındı. Siz namizədliyinizi artıq irəli sürmüşsünüz.
Biz bu artıq, siz də qeyd elədiniz, 4 ildən artıqdır ki, bu diskusiyalar gedir ki, müsavatda qurultayın vaxtıdır, qurultay keçirilsin, harada keçirilsin, necə keçirilsin və bu, məncə bu 4 il artıq kifayət qədər zamandır ki, sən bu qurultayda hansı posta namizəd irəli sürəcək və özü harada gördüyü müəyyən etmək üçün 4 il kifayət qədər yetərli vaxtdır və mən də istər sosial şəbəkələrdə istər mətbuatda elan eləmişdim ki, bu yarışa qoşulmaq niyyətindəyəm və bugün yəni namizədli irəli sürülməli gün elan olunduqdan sonra bunu uzatmağın mənasını görmədim. Çünki biz əgər fikrimizdə qəti isə, dəyişiklik olmayacaqsa fikrimizdə və bunu düşünüb qərar vermiş isə nəyi uzadaq, nəyə vaxtdır. Odur ki, getdik konkret ərzəmizi yazdıq və vəziyyətimizi elədik və üzümüzə gələn bir ay müddətində də inşallah seski ilə bağlı, başqanlıq mübarizəsindən bağlı fəaliyyətimizi davam elətdirəcəyik.
Partiya başqanının İndi artıq keçmiş müşaviri Səxavət Əlisoy da namizəddir və ideallar arasında adlanır, səslənir onun adı. İndi telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir Səxavət bəy.
Salam əleyküm.
Səxavət bəy, anladığım qədər siz də partiya başqanlığına namizəd olacaqsınız, elə mi?
Bəli, məhz buna görə də mən müşavir postundan istifa etmişəm ki, sıra salvastı kimi sesidə iştirak edəyəm və yəni müşavir postunun verdiyi siyasi avantajdan imtina edirəm. Sadəcə bir sıralı müsabaqçı kimi bu rəqabətdə iştirak etmək istəyirəm.
Elman bəy, bu mübarizəni, partiya başqanlığı uğrunda mübarizəni bir qızğın bir gərgin mübarizə hesab etmək olarmı? Yəni sizcə yəni mətbuatda bunun yansıması var bir, onu da dəyərləndirmənizi xahiş edirik. Bir də bir reallıq var. Sizcə nə dərəcədə gərgindir vəziyyət, yəni rəqabət?
Əslində elə də bir gərginlik yoxdur. Məsələn, burada oturanlardan 2 nəfər, həm başqanlığa namizədliyini irəli sürmüş Tural Abbaslı və mən təşkilat komitəsinin üzvüyük. Bu prosedurlarla bağlı məsələlər əsasən tam olaraq qurultaya təşkilatı hazırlıq və təşkilat komitəsində müzakirə olunur. Hər hansı bir gərginlikdən söz-söhbət getmir. Bütün namizədlər, yəni potensial olaraq namizəd olacağını elan edəmişlər, öz müsabiqələrində də qeyd edib. Müsabiqçilərin də böyük əksəriyyəti anlayırlar ki, bu yatla müsabiqə arasında olan seçki deyil. Yəni, qarşı tərəfə qarşı irəli sürəcəyin ittihamlar, seçki kampaniyası taktikaları, hansı müstəvidə quracaqsan belə deyil, bu müsabiqənin içində keçirilən bir seçkidir. Burada rəqib anlayışı yoxdur, biz hətta ifadələri də ciddi seçməyə çalışırıq ki, bu alternativdir, partiya daxili bir seçkidir, seçki gedənlərin hamısı müsabiqçılardır, alternativlər də müsabiqçılardır, burada ideoloji bir fərq yoxdur, heç kəs iddia eləmir ki, mən bunu eləyəcəm, mən obrisini eləyəcəm, ideoloji xətt eynidir, proqram eynidir, nizamnamə eynidir. Ona görə də burada sadəcə fərqlərdən gedir. Başqan yeri bir ədəddir, yəni bir yerdir başqan postu. Təbii ki, iddiaların birdən çox olması çox hətta üstün bir məsələdir. Bu Ümumsal Partiyasının potensialını göstərən bir məsələdir. Amma mən əminəm, Təşkilat Komitəsində potensial namizədlərdən ən azı 2 üzvdür, iştirak edirlər. Oradakı müzakirələr də göstərir ki, hər hansı gərgin mübarizədən və yaxud gərginlikdən söhbət getmir. Ola bilər, ayrı-ayrı tərəfdarların davranışlarında bu müəyyən qədər hiss olunsun, ancaq konkret namizədlər bu məsələni partiya üçün faydalı hesab eləmirlər və gərgin bir mübarizənin olacağını da düşünmürəm.
Amma biz bunu namizədlərin özündən soruşmaq imkanımız var. Sizin sözünüzdən belə çıxdı ki, partiya başqanı olmaq elə də yaxşı bir şey deyil, ona görə rəqabət yoxdur.
Yox, qətiyyən. Dedim, rəqabət var, sağlam rəqabət. Fərqi mən çatdırmaq istədim ki, bu seçki, deyək ki, müxalifətlə hakimiyyətin arasındakı seçki deyil. Qarşıdakı rəqib hesab elədiyin ya alternativ hesab elədiyin yap nümayəndəsi deyil. Hamı müsavatçılardır. Müsavatda 20 ildir, 22 ildir seçkilər çəkilir, 20 ildir, 22 ildir alternativ seçkilər olub.
Amma mətbuatda daha gərgin görünür.
Mətbuatda Müsavat Partiyasının qurultayla bağlı məsələ daha çox gündəmdədir. Adi bir faktı sizin nəzərinizə çatdırım ki, mən Yadcar Sadıqovdan yeri gəlmişdən Müsavat Partiyasında namizədliyi qeydə alınan ilk şəxs 14 saylı cəza çəkmə müəssisəsində qalan Yadcar Sadıqov.
Bugün bu xəbər xeyli çaxlatdı.
Ay sağ olun. Sadəcə Yadcar Sadıqov namizədliyini irəli sürüb və
məclis üzvlüyünə.
Ancaq məsələn mətbuat bu məsələdə o qədər belə deyək ki, bilirik də həssasdır, müəyyən bir sensasiya axtarır və bir müddət onun namizədliyi başqanlığa namizədlik kimi hallandı. Yəni
siz də tələsmədiniz bunu aydınlaşdırmağa.
Yox, mənə saat 11-in yarısı zəng elədilər səhər. Mən indi bilirsiniz, bunu etiraf edək, hər halda səhər biraz gec dururam, işləmirdi, saat 10-11-də dururam, oxumamışdım.
Yəni, qurultaya hazırlıq dövrüdür və siz 11-də durursunuz.
Yəni, yox, biz onu elan eləmişdik, biz təqvimi bölmüşük, iş bölgüsü aparmışıq, bugün o iş bölgüsü Gülağa bəyin üzərində idi, ilkin başlanğıc və Gülağa bəy bu məsələ ilə bağlı elə vaxtındaca, çünki saat 10-da başlayır proses, namizədliyin qeydiyyatı, 11-in yarısı da Gülağa bəyə zəng eləyiblər və mənə zəng eləyiblər 11-in yarısı. Biz bu məsələni demişik ki, məclis üzvlüyünə namizəd. Bunu nəyə görə qeyd edirəm? Yəni, məsələnin mahiyyətinə varmadan mətbuat həvəslidir. Ümumiyyətlə, Müsavat Partiyasının daxilində olmayan gərginliyi biz xaricdən oxuyuruq. Bəzən də bu müəyyən də bir ironiya yaradır. Bu yaxında bir icrasla bağlı yazmışlar.
Bəlkə partiyanın başqa fəaliyyəti yoxdur deyə hər hansı bir fəaliyyət axtarırlar.
Yox, elə deyil. Partiyanın fəaliyyəti var və bu dəqiqə partiya qurultay devrinə girdiyinə görə bəli, partiyanın əsas fəaliyyəti qurultayla bağlıdır. Bu Azərbaycanda nümunə məsələləridir. Həm digər dövrlərdə olduğu kimi indi də seçkili demokratiya təəssüflər olsun ki, Azərbaycanda başqa siyasi təşkilatlar hələlik mənimsəmək istəmirlər bu məsələləri. Bunun da rolu var ki, yalnız müsavatda olduğuna görə bu ciddi diqqət cəlb edir və demokratik seçkini görməmiş bir Azərbaycan vətəndaşı, Azərbaycan mətbuatı bu məsələlərə son dərəcə maraqla yanaşır və biz bunu təbii qəbul edirik. Bəzən o maraq müəyyən sensasiyon yazılara da səbəb olur. Bunu da anlayışla qarşılayır.
Tural Bey, siz namizədsiniz və niyə hesab edirsiniz ki, deyək ki, siz Səxavət bəy yox, deyək ki, Arif bəy yox, bir başqası yox, məhz siz Müsavat Partiyasının başqanı olmalısınız?
Birinci, onu qeyd edim, Elman bəy düz qeyd elədi ki, nümunə məsələsi var. Yəni, biz, mən artıq belə götürəndə 14-cü il olacaq ki, sentyabrda Müsavat Partiyasının rəsmi üzvüyəm və bu 14 ildə biz liderlər deyəndə ancaq 89-cu il meydan hərəkatından çıxan insanları öndə görmüşük və mübarizənin ağırlığı yükü bunların çiynində olub və adam düşünür, yəni bu uzun müddət ərzində bizdən bir siyasət yetişdirə bilmədi, yəni müxalifət partiyalarından mı bir gənc çıxmadı, yeni bir liderlik funksiyasını üzərinə götürməyə hazır olan bir iddialı adam çıxmadı mı ki, biz birini digərlə əvəz edirik. Yəni, bu belə deyək, ittihamları vaxtıkən biz Yeni Azərbaycan Partiyasına da irəli sürmüşük ki, məsəl üçün nə tər olur elə İlham Əliyevdən başqa Yeni Azərbaycan Partiyasında namizəd yoxdur mu ki, onu seçmək üçün konstitusiya dəyişirsiniz. Odur ki, biz düşündük ki, biz də partiyaya daha çox yenilik gətirə bilərik, partiyaya daha çox nəsə verə bilərik. Niyə? Çünki bugün adları hallanan bir çoxları mənimlə çıxmaq şərti ilə İsa bəylə 20 ilə yaxındır eyni sırada döyüşürlər və yanaşı olublar, bir olublar, birgi olublar və divan üzvü olublar, mavin olublar. Bu demək olar ki, bütün partiyanın rəhbərini İsa bəylə paralel yürüdüblər. Yəni insan düşünür ki, yəni digər namizədlər bu illər ərzində nəyi demədilər, etmədilər ki, özləri başqan olanda onu edib, onu deyəcəklər. Yəni, yeni nə qoyacaqlar ortaya? Və düşünəndə məntiqlə insan düşünür ki, deməli, bu bildikləri və yaxud etmək istədikləri nəsə var idisə, bunu bu 20 il müddətində eləyə bilərdilər. Eləməyiblərsə, bu başqa məsələdir. Amma əllərindən gələni eləyiblərsə, indi yeni neyəcəklər. Amma biz düşünürüm, mən düşünürəm ki...
Bu növbəti sualı yaradır ki, ya siz düşünürsünüz ki, əlinizdən daha çox iş gəlir, ya da siz düşünürsünüz ki, ya da ki, siz indiyə kimi o qərar qəbulu mexanizmində heç iştirak etməmişsin. Amma siz
qərar qəbulu,
siz də divan üzvü olmuşsunuz.
Mən 4 ilə yaxındır divan üzvüyəm və burada söhbət 20 illərdən gedir, 4 ildən yox və nəzərə alsaq ki, divanda meydan hərəkatından çıxmayan divan üzvü tək mənəm.
Aha.
Yəni ki, indi nisbətən Qubad bəyədə demək olar, amma Qubad bəyəndə nəzər alsa yaşı 46-47-yə yaxındır, o da dolayısıyla. Yəni ki, bu tək əldən səs çıxma məsələsi var. Yəni sən deyə bilərsən, hansısa yeni bir fikir gətirə bilərsən, təklifə müzakirəyə çıxarda bilərsən, amma onun qəbul olunması məsələsi nə dərəcədə olacaq bu müzakirə mövzusudur. Adicə, məsələn, bir nümunə gətirim. Mən bu gündə, məsələn, Müsavat Partiyasının Əmircanda və yaxud da qərargahında qurultay keçirməsinin əleyhinəyəm. Niyə? Çünki mən düşünürəm ki, Müsavat Partiyası adına layiq, 100 illik tarixinə layiq bir zalda tədbirini keçirməlidir
bu
və məsələ, bunu almalıdır.
Məsələ bir az sonra mən Səxavət bəyə də sizə verdiyim sualı verim. Az sonra bu məsələyə toxunacaq. Səxavət bəy, siz niyə düşünürsünüz ki, deyək ki, Tural bəy yox, gənc nəsil yox və yaxud da ki, başqan müavini olmuş Arif Acılı yox, məhz siz partiya başqanı olmalısınız?
Öncə xanım, yəni kimlər iştirak edir, mənim məlumatım olmadı orada.
Burada hazırlıq komitəsinin üzvü Elman Fəttahdır, Tural Abbaslıdır və sizsiniz.
Bəli. Demək, öncə bu bir məsələyə mən münasibətimi bildirim. Elman Fəttah idi dedizdə iştirak edir. Yəni, Elman bəy bir söhbət elədi, potensial yəni namizədlərdən belə bir şey cümlə işlətdi orada, bir ifadə işlətdi. Bu potensial namizəd, potensial namizəd sözü mənim anlamımda bolşevizmdən qalan bir sözdür. Yəni xatırlayın Sovet İttifaqı Komünist Partiyasının Mərkəz Komitəsinin baş katib seçkilərini, baş katib vəzifəsindən gedərkən və yaxud da ki baş katib dünyasını dəyişərkən, yəni bir potensial namizəd kimin hər zaman o partiyada ikinci mövqeyi tutmuş adamı qoyurlar ortaya və orada da biz görürdük ki, yəni biz o adam artıq qəbul etmişdik beynimizə ki, bu adam artıq potensial namizəddir. Bu potensial sözünün özü bir geniş assosiasiyadır. Yəni bayaq Tural bəy dediyi bəzi fikirlərlə tamamilə razıyam. Yəni mən onu biraz da dərinləşdirmək istəyirəm. Və dərinləşdirməmişdən öncə qeyd eləmək istəyirəm ki, gerçəksən partiyanın yenilənməyə böyük ehtiyacı var. Partiyanın bütün parametrlərdən yenilənməlidir. Yenilənmiş bir müsavat partiyası ortaya çıxmalıdır. Və kimlərsə bu lokomotivi bayaq Tural bəy də qeyd elədi. Bu lokomotiv funksiyasını artıq yerinə yetirə bilmirsə, çox şuurlu şəkildə çəkilib yolunu potensialı mətbuatda tutaq ki, bəzi partiya arkadaşları arasında tanınmayan, fəqət papaq altında müsavatda loru dilindən desək, en sayda ziyalı var. O adamlara buraxmalıdırlar. Yəni, bir 20 il eyni şuarlar, 20 il eyni strategiya, taktika, bununla bura qədər gəldik, çıxdıq. Və gerçəkdən bundan sonraki fəaliyyət dövründə yenilənmiş bir müsavat cəmiyyətə öz siyasi tezislərini, mövcud siyasi duruma adekvat tezislerini ortaya koyan bir müsavata ihtiyaç var. Ve ben burada da siz verdiği sualın bir kısmıyla razılaşmıyorum ki niye ben Nutral Abbaslı yok, ayakta Arif Hacılı yok, diğerleri yok. Kim mesela sabahları benim kestere böyle ümidim var. Sabahları o Nutral Abbaslı öz programını açıklayanda daha mentiqi yarışma ile partiyanın bel siyasi tezislerini ortaya dizarsa ben her zaman öz önde öne çıkmak isteyen insanlara şerait yaratmak için her zaman gençlerin öne çıkmasına arzulayan insanlardan biriyim ve mümkündür ki sabahları ben Tural Abbasını müdafiye etmek. Yani söhbət burada niye məhz məndən getmir? Bayaq Elman Bey de onu qeyd elədi. Yani burada söhbət müsavatçıların arasında olan siyasi rəqabətdən gedir. Yani artık həm cəmiyyət razılaşarsınız da, həm də siyasi mühit, Azərbaycan mediası belə, yani bəzi çeynənmiş tezisləri eşitməkdən zinhara gəlibdir.
Yani, Səxavət bəy, siz deyirsiniz ki, həmin o yeni nəfəs partiyaya siz olacaqsınız, elə mi?
Mən demirəm mən olacağım. Bu Tural Abbaslı da ola bilər. Bu yani müsabatın içerisinde bayaq dedim sayısız hesapsız bu günləri potensialı açılmamış, açılma imkanı olmamış partiya üzvləri var. Sıralı partiya üzvləri var. Və mən dayanmadan bir 10 nəfərin adını çəkə bilərəm ki, müsabat partiyasının aha, başkanlığına.
Amma həm də özünüzü hesab edirsiniz. Ama hem de özünüzü hesap edirsiniz ki bu yeni nəfəsi siz de gətirə bilərsiniz, elə mi? Bəli. Və indiyə kimi də siz partiya başkanının müşaviri idiniz. Nə mane olurdu sizə o yeni nəfəsi gətirməyə?
Bilirsinizmi, partiya başkanının müşavirinin Azərbaycan cəmiyyətində mən artıq müşavir postundan istifa vermişəm. Mən demək partiya sədrinin müşaviri partiyada Müsavat Partiyasında, bəlkə sizlərə də məlum deyil. Yəni, belə deyək də, çalışıram bu günləri siyasi dildən çox el diliyle danışaq. Söz sahibi deyil. Yəni
bunun bu
proseslərə təsir etmək
bu sırf vəzifə ilə bağlıdır, yoxsa həm də siz, deyək ki, şəxsiyyətin özü ilə də bağlıdır. Deyək ki, misal üçün partiya başqanının müşaviri kimi Yadigar Sadıqlını tanıyırdıq. Yəni o çox məşhur idi, amma sizin adınız o qədər də hallanmırdı mətbuatda. Bəlkə bununla bağlı.
Mən Yadigar Sadıqlının partiya sədrinin müşaviri, yəni yaxın zamanlarda olduğunu bilirəm, ya 2 il bundan əvvəl. Mən 10 ilə yaxındır ki, partiya başqanının müşaviriyəm. Yəqin bəzi siyasi proseslərin, istər mətbəx proseslərinə azdan çoxdan xəbərim var. Yəni partiya bu günləri Müsavat Partiyasında partiyanın divanı var. Partiyanın divanı var. Tural bəy divanın üzvüdür. Yəqin təsdiq edir ki, divanda və ya da Tural bəy bir nümunə göstərə bilməz ki, mənim fikrimcə hər hansı bir müşavirin etdiyi bir dənə təklif divanda müzakirə olunub və qəbul olunubdur. Bu bir başqa söhbətin Xədicə xanım mövzusudur. Bu başqa bir söhbətin. Yəni gələcəkdə inşallah o partiya idarə etməsində olan boşluqlar var. O barədə də danışacağıq. Amma
Yəni sizin dediklərinizdən amma təxminən belə anlayıram ki, partiya daxili demokratiya yəni formaca mövcud idi, amma əslində
yox, mən düzəliş edeyim, yəni Səxavət bəy
qeyd etdi. Azərbaycanda yeganə partiyadır ki, yəni partiya daxili baxın. Demokratiya var. Və onun təsdiqi üçün mənim öz sosial şəbəkələrdə...
Amma partiya daxili demokratiya o deməkdir ki, hətta sıravi üzvün fikri belə eşidilir və...
Təşkilərin verilməsi və müzakirə olunması...
Söhbət burada önəmli partiyanın siyasi təsirinə təsir edən qərarların verilməsi...
Bir-bir danışın, xahiş edirəm.
Onda Səxavət bəy yekunlaşdırsın.
Yəni əslində...
Yəni Müsavat Partiyasında, yəni mən müşavir olaraq, mən bildiyim qədər çox sayılı müşavir var. İndi son illər müşavirlərin sayı artıbdır, həddən artıq. Yəni müşavir institutunun uğurlu fəaliyyətini mən qeyd edə bilmərəm. Mənim özəl fikrimdir.
Mən izah edeyim.
Əvvəlki bir fikri vardı, onu mən başdan izah edeyim ki, sonra onu da acıyır.
Amma mən elə gəlir ki, siz Tural bəyəndə dediklərinə izah gətirməli olacaqsınız sonra. Məncə Tural bəydən də izah eşidək.
Yəni, mənim dediyim hansına İlman bəy izah gətirməlidir.
Hələ bilmək, bəlkə gətirə bilər.
Mən Səxavət bəyə qeyd elədiyib, bizdə sizdə qeyd edilmiş partiya daxili demokratiya formada qətiyyən elə deyil. Sadəcə o müşavir təyinatlı bir postu, yəni o təyin olunan postu, o başqan şəxsən o məsləhətçilərini özü təyin edir. Amma partiyanın idarə olunmasında və partiyanın yönləndirilməsində qərar verici orqanlar var, məclis və divan. Yəni ki, müşavirlərin səs vermə və hansısa qərarları qəbul eləmə belə deyək, hüquqları, funksiyaları yoxdur. Yəni onlar məsləhət verə bilər, yön verə bilər, bundan o tərəfə keçə bilmər.
Amma necə belə çıxır ki, partiyanın heç sıravi üzvünün də
qətiyyən yox, baxın. Təklif vermək hüququ hamının var və hamının verdiği təkliflər müzakirə olunur.
Amma o təkliflər olduğu üçün o təklif keçmir, yoxsa təklif pis olduğu üçün keçmir.
O bilirsə, o təklif keçmirsə, o deməli o təklifi səsə qoyan insanlar bu və ya digər formada o təklifi niyəsə dəstəkləməyiblər. Bu divan da ola bilər, məclis də ola bilər, digər qərar verici orqanlar da ola bilər ki, burada bizdə əsasən məclis və divandır. Yəni bu bütün hər tərəfli müzakirə olunur.
Yəni bu o deməkdir ki, Səxavət bəyin əgərindəyə kimi heç bir təklifi keçməyibsə və yaxud Tural bəyin heç bir təklifi keçməyibsə və yaxud hər hansı bir təklifi keçməyibsə.
Tural bəyin təklifi keçməyibsə, Tural bəy düşünməlidir, divanda və yaxud məclisdə tərəfdarlarının sayını artırmalıdır, qərar verici orqanlarda və elə keçirməlidir, demokratiyanın əlifbası.
Amma Səxavət bəyin çıxardığı nəticə və mən belə başa düşürəm, Tural bəyin də çıxardığı nəticə budur ki, o özünü, yəni bunun yolunu partiya məclisində say artırmaqdan yox, özünün vəzifəsini artırmaqdan gedir.
Yox, həm də qətiyyən, qətiyyən.
Belə çıxır ki, deyək ki, başqa kimsə onun fikri.
Gəlin belə bir. Bütün istənilən seçki partiyalarda və təşkilatlarda birinci adamın sözü digərlərindən insanlar tərəfindən, bu psixolojidir, bu siyasi hüquqi deyil, insanlar tərəfindən daha öndə qəbul. Bir, ikinci də ki, bizdə qətiyyən elə olmayıb. Divanda dəfələrlə olub ki, İsa Qəmbərin təklifi keçməyib və yaxud da məclisdə keçməyib. Və bu gün başqanlığa hər hansı bir namizəd tək özünün başqanlığa namizədliyini irəli sürmür. O həm də məclisə öz namizədlərini irəli sürür. Danışır, məsəl üçün biz 80-ə yaxın məclis üzvü seçəcəyik və orada mən bu gün məsələn məsləhətləşmişik ətrafımızla dostlarım 35-ə yaxın məclisə nümayəndə verəcəyik seçkilər və yaxud da MNTK-ya nümayəndələr 15 nəfər MNTK-ya seçəcək. Yəni bu komanda şəklində idarə olunur bu partiya. Bir şəxsin diktəsinlə və yaxud da bir şəxsin istəyi ilə idarə olunmayıb və olunmayacaq da. Lap sabah mən də başqan olsam, mənim diktəmdən idarə olunacaq bir partiya deyil müsavat. Çünki divanda bugün siz divanda məsələlərin nə qədər diskussiya olunduğunu görsəz, bir dəfə şahid olsaz, qətiyyən bu indi dediyiniz fikirləri bir də səsləndirməzsiniz məniz.
Deməli, əvvəl ondan başlayayım ki, bilmirəm nəyə görəsə Səxavət bəy mənim potensial namizəd ifadəsindəki potensial terminini bilmədim.
Məncə çox takılmayaq o məsələyə.
Bir cümlə ilə deyim ki, mən Səxavət bəyin özünü də potensial namizəd sayıram. Niyə? Çünki hələ ki rəsmiləşdirməyib. Yəni təşkilat komitəsində namizəd rəsmiləşənə qədər
sizdə ehtimal olunan namizəd
adayı məsələsi var. Yəni o məsələdir. Burada başqa hər hansı bir şanslı namizəd sözünün sinonimi deyil, potensial namizəd sinonimi. Bu belə. Digər tərəfdən gəldik bu təşriflər məsələsinə. Tural bəy bir çox hissəsini qeyd elədi. Bilirsiniz, Sol Partiyasında məsələlərin çox geniş müzakirəli bir institutu formalaşıb. Hətta o qədər geniş müzakirəli institutu formalaşıb ki, təkliflərin böyük əksəriyyəti nəinki çoxların azlar üzərində səs çoxluğu ilə keçirməsi, böyük əksəriyyəti konsensus şəklində keçirilir. Elə Tural bəy də şahid
edir. Yəni başqan nə dedi odur?
Qətiyyət. Mümkündürsə siz dinləyin, biz izah edək. Məsələn, ən son nümunəsini gətirib. Təşkilat komitəsində indi biz yığışmışıq qurultayın təşkilat texniki işlərindən tutmuş digər məsələlərin həllinə qədər çox sayda müxtəlif təkliflər var və o müzakirələri bəzən çox ciddi diskussiya şəraitində keçir. Ancaq sona qədər bu məsələlərin konsensus istiqamətində təkliflərin təkmilləşdirilməsi aparılır. Elə Tural bəyin ən son hissəsində, məsələn, sadəcə bir Tural bəyin israrlı təklifi var ki, yox, bu şəkildə olmasında mən təklif edirəm. Ən son variantında o belə razılaşdırıldı ki, o təklif Tural bəyin də qeyd elədiyi məsələ bu şəkildə yazılmaqla Tural bəyin də razılığı ilə.
Amma Tural bəy deyir ki, Qurultay Əmircan qəsəbəsində olmasın, amma
gələcəm, olur. Gələcəm. Yəni bu məsələni yekunlaşdıraq. Yəni burada məsələ nədən gedir? Təklifləri vermək lazımdır və o təkliflərin müzakirəsində də biraz israrlı iştirak etmək lazımdır. Məsələn, mən Qurultayın təşkilat komitəsinin üzvü kimi çox sayda təklif topluyuruq nizamnamə və proqram üzrə. Çox ciddi də müzakirələr gedir. Amma düzü indiyə qədər, indi yadıma düşdü, özü qeyd elədiyi üçün deyirəm, məsələn, Səxavət bəydən bizim nizamnamə və proqram komissiyasına hər hansı bir təklif daxil olmayıb. Çox sayda təkliflər var. Hətta Müsavat partiyasında Dədə Qorqud statusunun yaradılması ilə bağlı da təklif var. Məsələn, bu qədər də təkliflər var. Amma məsələn, indiyə qədər o təklif gəlib çıxmayıb. Yaxşı olar ki, bilirsiniz, mənim təkliflərim keçmir və yaxud müzakirə olunmur məsələsində əvvəl o təklifləri sadalamaq lazımdır ki, hansı müzakirəyə verilmişdi, nə vaxt verilmişdi. Hansı dərəcədə bunlar partiyanın işi üçün əhəmiyyətli təklifləridir? Bu hissə gəldi. Əmircan məsələsinə gələndə Tural bəy, bəli, təşkilat komitəsində bütün iclaslarda bu fikrindədir. Dəyişməyən mövqeyi var ki, Müsavat partiyasının qurultayı Müsavat partiyasının nüfuzuna və adına layiq şəkildə daha böyük bir sarayda, təxminən belə deyək ki, keçmiş Respublika sarayı kimi bir yerdə və yaxud ondan o qədər də fərqlənməyən şəhərin mərkəzində olan geniş və şəraitli bir yerdə keçirilməlidir. Əks təqdirdə Müsavat partiyasının qurultayı keçirilməməlidir. Təşkilat komitəsinin isə funksiya olaraq Müsavat partiyasının qurultayının keçirilməməsini müzakirə eləmək səlahiyyəti yoxdur. Yəni yalnız keçirilməsi ilə bağlı işləri həll eləmək səlahiyyəti var. Keçirilməməsi məsələsini müzakirə edə bilməz. Bu səlahiyyəti yoxdur. Əmircanla bağlı məsələyə gəldikdə isə hüquqi, siyasi və digər səbəblər əsas gətirilməlidir, əsas götürülməlidir. Hal-hazırda Azərbaycandakı siyasi situasiya bizim arzularımız və iddialarımızla üst-üstə düşür. Bəzi şeylər var ki,
məcbursuz əmir.
Bəzi şeylər var ki, bilirsiniz, məsələn, Sol Partiyasının qərargahı 2003-cü ilə qədər şəhərin mərkəzində idi. Daha sonra o hadisələr yadınızdadır və Müsavat partiyasını o qərargahdan çıxartdılar. Müsavat partiyasına həmin vaxtki böyük statusu ilə müqayisə eləmiş olsaq, son dərəcə alçaldıcı, çox uzaqda və tamamilə bərbat bir yerdə qərargah təqdim elədilər. Çox ciddi müzakirələr oldu o vaxtı da. Çox böyük tərəddüdlər var ki, biz bu qərargahı götürməməliyik. Bu Müsavat partiyası üçün aşağılayıcı bir haldır. Amma biz bəzi reallıqları nəzərə alaraq, partiyanın küçədə qalm fəaliyyətinin çox zərərli, partiya üçün ziyanlı olacağını nəzərə alaraq, rəhbərlik və digərlər razılaşdı. Biz o qərargahı, ya bu ki, bir gündə olmasına baxmayaraq, Tural bəy də o vaxtı tez-tez gəlib gedən idi, yaxşı xatırlayır, təzə vaxtdan.
Amma suallardan biri
ona gəlirəm, ona gəlirəm. Və biz razılaşdıq, köçdük o qərargahı, hələ 2004-cü ildə. Amma məsələn, nümunələr var ki, eyni dərəcədə daha pis vəziyyətdə olan qərargah əlindən alındıqdan sonra daha pis vəziyyətdə olan qərargah təklif olunan siyasi strukturlar var. Həmin arqumentlə, Tural bəyin dediyi ki, o bizə yaraşmaz arqumenti ilə ona imtina eləyiblər. Amma nəticə etibarı ilə hakimiyyət
çox qərargahsızdır. İndi onlar qərargahsızdır, siz qərargahlısınız.
Bir şəkildə yəni
burada yekun vura bilərik. Əslində mən güman edirəm ki, Azadlıq Radiosunun dinləyiciləri indi oturub yarım saatdır bu verilişi dinləyirlər və sual edirlər ki, görürsən bunun bizə nə dəxli var?
Onu Azadlıq Radiosundan soruşmaq lazımdır.
Əslində bu sualı mən məcburam ünvanlayam namizədlərə.
Mən sizə deyim, yəni mən bu məsələni partiyada da bununla bağlı xeyli diskussiyalar olur. Yəni Təşkilat Komitəsinin axırıncı iclasında da bir iki məsələ ilə bağlı bu diskussiya olundu ki, partiyanın daxili işidir, partiyanın başqanını seçirik və burada tutalım parlament seçkiləri kimi, yaxud prezident seçkiləri kimi bir təşviqat kampaniyasına və yaxud elə bir mübarizəyə ehtiyac yoxdur. Mən orada da dedim, bunun bizi dinləyən dinləyicilərə dəxli nədir? Bugün burada seçilən başqan 2018-də prezidentliyə namizəd ola bilər və bugün biz, yəni, əgər siyasi tarixi analiz eləsək, görərik ki, hakimiyyətin namizədinin əsas alternativ namizədi həmişə Müsavat partiyasından çıxıb. Yəni ki, dolayısıyla bugün bəlkə də prezidentliyə namizədliyi seçir.
Yəni İsa Qəmbər təkcə başqanlıqdan getmir, həm də partiyanın spesial namizədliyindən gedir.
Yox, bu, bilirsiniz, bu zamanında diskussiya olunması məsələdir. Yəni, bu hələ 2018-də 3 il var. Yəni, ümumiyyətlə cavabdır. Bu ki, yəni, Müsavat partiyasının
sonra namizədliyə də iddia, prezidentliyə namizədliyə də iddialısınız.
Deyir, general olmaq istəməyən əskər əskər deyil, yəni. Yəni 3 il sonra nə olacağını heç kim bilə bilməz.
Səxavət bəy, sizin necə ya? Belə bir iddianız varmı?
Demək, mən öncə bu iddiadan əvvəl qeyd edeyim ki, mən bayaq dedi, təkrar etmək istəyirəm ki, müsavat partiyası yerlənmiş bir müsavat ortaya qoymalıdır. Yəni, bu daha önəmlidir, bu mövzuda söhbət etmək mənim fikrimcə. Yəni, nə, hansı parametrdən? Bir, bu günləri biz iqtidarı nədə tənqid edirik? Bugün biz iqtidarı tənqid edirik ki, regionçuluğa siyasət aparır. Bugün biz ikinci iqtidarı tənqid edirik ki, şəffaflıq yoxdur, neft sektorunda, digər yerlərdə şəffaflıq yoxdur. Üç, bugün biz iqtidarı tənqid edirik ki, demokratiya, demokratik dəyərlərə lazımı qiymət verilmir. Dörd, bugünləri biz iqtidarın real gücünü real qiymətləndirmək iqtidarında deyilik. Və biz bugün Tural bəy dediyi kimi, mən də istəyərdim ki, Müsavat Partiyasının qurultayı çox əzəmətli bir sarayda keçir. Bu iqtidar mahiyyətini bilirik. Bu iqtidar Müsavat Partiyasının 100 illik, 200 illik tarixi olsa, söhbət tarixə yanaşmadan getmir. Bu iqtidar bu günləri Müsavat Partiyasının gücü ilə hesablaşır. Hansı parametrdən gücü var və o gücə adekvat şəkildə təşriflərin qoyulur ki, yeri bunu verirəm budur. Bunu qoyur ortaya. Bax, biz bu yenilənmiş müsavat qurultaydan sonra yəni cəmiyyətə hansı addımlar atmalıdır? Biz nədən həbs olunmağı qəhrəmanlıq saymalıyıq? Biz nədən icazəsiz mitinlə getməyi böyük hünər saymalıyıq?
Yəni hesab edirsiniz ki, partiya artıq bu taktikadan çəkilməlidir. Yəni əslində axırıncı dəfə nə vaxt mitin keçirib bizim də yadımızda deyil. Amma
baxın,
İctimai Palata olarkən ADP-nin qərargahında icazəsiz mitin söhbəti qoyulur. Və dostlarımız 1-1-5-5-6 icazəsiz mitində getməyin. Mən yeganə orada çıxış edib əleyhinə oluram. Mən deyirəm ki, İqtidarın bizə təşrif elədiyi yerə getmək, enerjini sərf etmək daha məqbuldur. Nəinki icazəsiz miting. İcazəsiz miting o halda baş verir ki, birinci mitingə 1000 nəfər gəlir, ikinci mitingə 5000 nəfər çıxır. Üçüncüyə 50 çıxır. Əgər birinciyə 500 nəfər gəlirsə, ikinciyə 300 nəfər gəlirsə, üçüncüyə 100 nəfər gəlirsə və bizim dostlarımız, gənclərimiz, digərləri həbs olunursa, burada məsuliyyət daşımaq, məsuliyyət götürmək lazımdır çiğdə. Yəni biz bu etirazın bu növünün bu gün özünü doğrultmadığını məyər biz dərk etmirik.
Aydın.
Bu günləri sosial sifariş varmı ki, çax bu günləri fikirlərimizi belə izah edək. Bir şey vasitəsilə izah edək.
Amma əvəzində nə edəcəksiniz? Yəni mitinglərə hökumət mitinglərə icazə vermir. Siz nə edəcəksiniz?
Hakimiyyət tək Azərbaycanda deyil, dünyanın ən demokratik ölkələrində belə hakimiyyətlər qalmaq üçün bütün güclərdən istifadə olunur.
Aha.
Yəni bütün imkanlardan, potensialından istifadə edir ki, Barack Obama məcəli ikinci dəfə seçilmək üçün bütün potensialından istifadə etmədi.
Səxavət bəy, siz nə edəcəksiniz?
Qarşıdurmalar olur.
Səxavət bəy.
Yəni bu hakimiyyətdən könüllü əl çəkmək prinsipi. Tarixdə az-az faktlarla deyilə bilər ki, nadir hallarda olubdur. O gün də Əlifaz Elçibək misalında.
İndi siz nə edəcəksiniz, Səxavət bəy?
Axı, mən qarşıdakının gücünü bilmədən özümün mübarizə planımı, strategiyamı həll ortaya qoya bilmənəm.
İndi yəni, hələ də bilmirsiniz rəqibin gücünü. Hələ də bilmirsiniz rəqibin gücünü.
Bəllidir rəqibin gücü.
Bəs o zaman siz nə edəcəksiniz?
Bir arı yuvasında çöp uzadır, bu uşaq oyunu deyil ki, siyasi fəaliyyət. Arı uşaqcan 10-12 yeni yetmə vaxtında arı yuvasında çöp uzadır, sonra oradan qatıb uzaqlaşmaq.
Mən özür istəyirəm, Səxavət bəy, siz nəyi etməyəcəyinizi dediniz? Nəyi edəcəksiniz? Bir onu da deyin, biz yəni dinləyicilərimiz bir düşünsün bu
barədə. Bax, bir misal deyim mən sizə. Müsavat Partiyasının dərgahı üçün yer verilməyibdir.
Aha.
Neçə, 4 ildir yer verilmir. Konkret faktdır, düzmü?
Bəli.
5 ilə yaxınlı yer verilməyibdir. Biz ən böyük halda hara gedib çıxmışıq? Bakı şəhər icra hakimiyyətini məhkəməyə verməyə gedib çıxmışıq. Müsavat partiyasında çok sayıda hukukşunaslar var. Neden bugünə qədər Avropa Məhkəməsində Müsavat Partiyasının qurultayının Ərziyyə Nazirliyindən qeydiyyatdan keçmiş siyasi partiya Azərbaycan Avropa Şurasında olarkən müxalifətin imzası tələb olunmuşdur? Neden biz bunu hüquqi müştəridə həll etmək istəmirik? Axıra kimi getmirik? Bakı şəhər Hacıbala Abı Talib o bizim üçün ən yuxarı bariyerdir. Məhkəmdə bilir ki, məhkəmələr baxmır Azərbaycanda. Baxmırsa, nədən Avropa Məhkəməsində getmirik?
Amma nədən Avropa Məhkəməsində getmək üçün Azərbaycan məhkəmələrindən keçməlisiniz.
Gəlin olmasa təşkil etmirik. Mənim fikrim...
Amma dəyirmi masalar üçün də yer vermirlər axı.
Buyurun.
Amma dəyirmi masalar üçün də yer verilmir axı. Belə imkanlar da yaradılmır.
Demə alternativ yollar axtarmalıyıq. Əgər bu çıxış yolunu, əgər biz bugün görürüksə, bizim dostlarımızdan kimsə görürsə ki, bugün çıxış yolu icazəsiz mitinq və piket keçirtməkdir. Mən elə görmürəm, mən fərqli görürəm. Yəni bunun 20 ildə uğur gətirmədiyi bəllidir.
Yəni hesab edirsiniz ki,
təzədən bu oyuna getməyin. Hansı effekti var?
Məhkəmələrə bildiyim qədər
məhkəməyə
verilib bildiyim qədər Avropa məhkəməsinə hələ gedib çıxmayıb. Hələ yerli instansiyalardan keçir bu məsələ. Amma görünür ki, gec vermişsiniz. Çünki qurultay məsələsi bir neçə ildir artıq gündəmdədir və yer verilməyibsə görünür məhkəməyə də gec müraciət olunub. Eləmi Elman bəy?
Yox, məsələn bilirsiniz necədir? Bu məsələlər siyasi məsələ ilə hüquqi məsələnin bircə müzakirəsidir. Biz Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə müraciət eləmişik. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti bizə fərqli adda bir neçə yer təklif edib. O yerlərin baxışı və təşrif komitəsində məqbul olub olmaması ilə bağlı müzakirələr gedir. Yəni burada bir nəfər qərar vermir bu məsələyə. Bu davam edir. Sonra yenidən deyək ki, müraciətlər olub o yerlərin hansınısa uyğun olub olmaması ilə bağlı. Sonra növbəti dəfə əvvəl təşrif elədiyi yerlərdən imtina məsələsi var. Daha sonra Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin bizə Bakı şəhərindəki özəl müəssisələrlə danışıq aparmaq təklifi var ki, biz bunu da dəyərləndirmək məcburiyyətindəyik. Şəxsən mən o prosesdə iştirak eləmişəm. 20-yə qədər məktub yazılıb. Kempinski oteldən Naxçıvan otelə qədər bütün bu müəssisələrlə danışıqlar aparmışıq, rəsmi yazışmalar aparmışıq bu sənədlərin. Bilirsiniz, hüquq deyiriksə, hüquqa sənədlər və sübutlar toplanmalıdır. Və o sübutlar toplanıb, oradan imtinalar alınıb, oradan etirazlar alınıb, sonuncu olaraq bu ilin yazında növbəti dəfə artıq biz ona bu verdiyiniz təkliflərin heç biri keçərli və əsaslı olmadığı haqqında sənədləri də əlavə edib müraciət etdikdən sonra növbəti dəfə artıq yəni Əmircandan başqa heç yerə müraciət edəmədiyi vaxtı və daha doğrusu Əmircandan bağlı müraciəti belə bizə cavabı vermədiyinə görə vaxtında bir aydan da vaxt keçmişdi cavab verməkdən imtina eləmişdi artıq Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti bunun əsası ilə digər sübutlar da toplanılaraq Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti məhkəməyə verildi. Yəni bu proses davam edir. Yəni verilməyib məsələsi deyil.
Dinləyicilər yazırlar belə maraqlı ismarçılar var. Yazır Cüzeppe imzalı dinləyici yazır. Tural Abbaslı başqan olsa partiyanın maliyyə problemlərini necə həll edəcək və daha bir ismarcı var. Ataların bir misalı var. Ayı qocalanda balaca heyvanlar onun tükləri ilə oynayır. İsa qəmbəri qocaltdız belə yazır. Bu da dinləyicinin fikridir. Maliyyə məsələsi.
Maliyyə məsələsi biz bu müxalifətdə siyasi təcrübə ilə maliyyə tərs mütənasibdir. Yəni, təbii ki, siyasət belə bir termin var, bahalı oyundur. Amma biz Müsavat Partiyası 20 ildən artıqdır müxalifətdədir və bugünə qədər minimum maliyyə ilə mübarizə aparıb. Bizim mübarizə əsasən üzvlərimizin fədakarlığı üzərində qurulur. Yəni, o kommunal xərcləri olsun və yaxud da texniki xərcləri olsun və yaxud da bir iki texniki işçinin vacib olsun. Bu minimum xərclər var və bu minimum xərclər üzvlü haqları vasitəsilə yığılır. Amma təbii ki, kimsə başqan olmaq istəyirsə, başqan seçilmək istəyirsə, onun maliyyə resurslarına çıxışının tapılması, partiyanın maliyyə gəlirlərindən təmin edilməsi, maliyyə ilə təmin olması da onun vəzifəsinin tərkib hissəsidir. Mən düşünürəm ki, biz belə deyək də hakimiyyətdəki qədər yox, yəni bu lap normal dövlətlərdəki qədər maliyyə də olmasa, amma partiyanın normal mübarizə apara bilməsi üçün, yəni ən azından hakimiyyətə gəlmək üçün, mübarizə aparması üçün lazım olacaq xərcləri tapa biləcəyik. Və əgər kimsə düşünürsə ki, müxalifət hakimiyyətə maliyyəyə görə gələ bilmir, onda ümumiyyətlə müxalifətin hakimiyyətə gəlmək şansı yoxdur. Çünki İlham Əliyevin 48 milyardı var. Yəni biz gərək 50 milyard pul yığaq ki, onları da. Yəni bu qalibiyyət Belər siyasi məğlubiyyətlər maliyyə ilə olmur. Yəni ki, bu dünyada da artıq qəbul olunub. Odur ki, maliyyə çox önəmli məsələdir, amma hər şey deyil. Yəni, inşallah biz düşünürük ki, bu məsələnin də həlli yolları var, yəni yox deyil.
Dinləyicilər yazmaqda davam edirlər. Salam, Rauf Arifoğlunun Demokratiya Məhbəsdə kitabında bir sözü var. Mən İsa Qəmbərdən başqa heç bir prezidentin rəhbərliyi altında nazir, ondan başqa heç bir başqanın rəhbəri altında qəzet redaktoru olmaram, belə bir ismarc var. Başqa bir dinləyici yazır. Salam, namizədləri dinlədikdə elə başa düşülür ki, seçkidən sonra müsavat irəli yox, geri addım atacaq. Artıq prezidentliyə namizədlikdən söz açdıqda gülüş doğurur. Hayf, yazıq bu millətə. Faiq imzalı dinləyici yazır. Yaşar İskəndərli yazır. Salam, Xədicə xanım, müşavir başqanın sözçüsüdür. O, hər hansı təklifini birbaşa başqana vermək imkanındadır. Seçkili orqanda isə müşavir başqanın təkliflərini müdafiə edir. Odur ki, Səxavət bəy indiyə qədər öz təkliflərini başqan vasitəsilə irəli sürmək imkanına malik olub. Əgər başqan onun təkliflərini qəbul etməyibsə, deməli o müşavir olmayıb. Fəttah bəy Elman Fəttah artıq anti-təbliğat aparır. Yəni, Səxavət bəyin indiyə qədər Dədə Qorqudla da bağlı təklif vermədiyini söyləməklə. Bəylər, siz elan edin, Müsavat Partiyası indiyə qədər nə edib və siz başqan olsanız nə dəyişəcək? Səxavət bəydən artıq bu sualın cavabını aldıq. Tural bəy, siz nə düşünürsünüz? Yəni ki, nəyi etməyiblər? Sizin fikrinizcə ki, siz onu edəcək.
Biz burada o etməyiblər, bizdən birisiz bu yeni seçilən köhnə ondan öncəkilərin fəaliyyətlərinin üstündən xətt çəkmək üçün seçilmir və yaxud da onların fəaliyyətini sıfırdan qaldırmaq niyyətində deyil. Məsələn, İlham Əliyev seçiləndə durdu, dedi ki, Qarabağ siyasəti sıfıra bərabərdir, indi təzdən başlayır. Yəni, bizim o niyyətimiz yoxdur. Biz bugünə qədər olunan işləri özümüz üçün platforma hesab edib, onun üzərində daha da irəli aparmaqdır. Zamanına görə atılmış Müsavat Partiyasının zamanına görə, məkanına görə atılmış addımları var, qərarları var və bu gün əgər Müsavat Partiyası
Səxavət bəy deyir ki, o Səxavət bəyin
fikridir və bizim fikir, mənim fikrim fərqli ola bilər, Səxavət bəyin fikri fərqli ola bilər. Bizim fikrimiz bu günə biz onu düşünürük ki, artıq hakimiyyət 20 ildir siyasətlə xalqı ayırıb, yəni xalqı siyasətdən qopardı. Partiyaların işini, məsələn, siz də belə bir belə deyim, orqanın jurnalisti qeyd edirsiniz ki, məsəl üçün, tamaşaçı düşünür ki, bundan mənə nə? Siz hətta bu sualı verirsiniz ki, Azərbaycanda əsas müxalifət partiyasının daxilində baş verən proseslərdən adi vətəndaşa nə? Deməli, görün, biz nə qədər ayrı düşmüşük xalqdan, partiyalar olaraq, siyasət olaraq və biz birinci bu uçurumu aradan qaldırmağı, Xədicə xanım. Bugün adi vətəndaş da, adi xanım, adi bəy, yəni evdar xanım olsun, o düşünməlidir ki, müsavatda baş verən istənilən dəyişiklik mənim sabah taleyimdə yəni yaşamımda, məişətimə təsir eləyəcək və yaxud da hakimiyyətin Yeni Azərbaycan Partiyasında baş verəndə.
Yəni, bunu necə edəcəksiniz?
Bunu etmək üçün xalqın içinə çıxmaq lazım. Yəni, partiyanı biz qapalı bir qurum etməlidir. Müsavat ancaq
yəni,
müsavatlar
üçün
yox. Olmayıb, yox. İndiyə qədər bunun müxtəlif formaları olub. Biz daha, indi baxın, dünənə qədər Facebook yox idi. Bugün var. Dünənə qədər tutan WhatsApp yox idi. Bugün var. İnsanların ünsiyyətdə olmağı, əlaqədə olmağı imkanları nə qədər artıb. Mənim yadımdadır müsavata ilk yazılanda bizdə cədvəl var idi. Mən özəy mavini idim, sədir də deyilim. İclası mən çağırırdım. Ancaq ev telefonları idi və insanlara ev telefonlarından başqa çatmaq imkanı yox idi. Əl telefonları çıxdı, sosial şəbəkələr çıxdı. Bu dəqiqə ünsiyyət çoxaldı və biz bu yaranan ünsiyyətdən istifadə edib xalqın içinə getməli və onları inandırmalıyıq ki, siyasət tək partiyaların işi deyil. Meydanda məsəl üçün sual yaranır. Müsavat niyə məsəl üçün 1 milyon adam yığmır? İstənilən bir dövlətdə partiya, yəni əhalinin cəmi 1-2 faizi partiyalarda cəmləşə bilər.
Belə sualdır. Amma əslində indi sual biraz fərqlidir. Müsavat niyə 10 min adam yığmır?
Yox, indi
niyə min nəfərdən artıq adam gəlmir? Bax, belə suallar
onu
var.
Onu biz əslində o normal yəni, dövlətlərdə
1 milyon bu, məsələsi artıq gündəmdən çıxıb.
Normal dövlətlərdə bu partiyalara yox, xalqa verilməlidir. ey insanlar, niyə taleyinizlə maraqlanmırsınız? Niyə küçəyə çıxmırsınız? Niyə qiymət? Xatırlayırsa 2007-ci ildə qiymət artımı olanda cəmi 1500 adam çıxdı. Yəni budur deyəndə ki, biz insan siyasətin predmeti insandır, vətəndaş, yəni, insanlarla işləyəcəyik. Yəni indiyə
kimi də bunlar yox idi, belə başa düşürük.
Siz illa da deyirsiniz, yox idi. Bunun başqa metodları var. Mən qeyd edirəm, axırıncı dəfə müsavat qurultayı keçirilib 2006-cı ildə. 2006-cı ildə sizin əl telefonu bəlkə var idi, bəlkə yox idi. Bugün artıq 21-ci əsrdir. Bugün artıq, belə deyək, bu qədər texnoloji inkişaf olan zamanla onu müqayisə eləmək olmaz, Xadicə xanım.
Əvvəla onu qeyd edeyim ki, iki dəfə onun üstünə qayıtmayaq. Məhz ictimaiyyətin marağı ucubatından bugün biz burada Müsavat Partiyasının qurultayına seçkilər və namizədlərlə bağlı məsələni müzakirə edirik. Digər tərəfi isə ondan ibarətdir ki, yəni
əslində bu qədər yubanmasaydı qurultay bu qədər maraq da doğurmazdı. Sadəcə
nümunələrdən gedir, yenilənmədən gedir. Məsələn, yenilənmədən gedir. Kənarla müqayisə eləmək lazımdır. Əgər Müsavat Partiyası qurultayına məhdudiyyət qoyursa, əgər Müsavat Partiyası öz seçkilərini, daxili seçkilərini gizli səs verməklə 22 il aparırsa, Müsavat Partiyası gender məsələsi üçün qadınlara seçki kvotası üçün ayrıca şərait yaradırsa, bu gündə Müsavat Partiyası alternativ sədrliyə, başqanlığa namizədlərlə seçkiyə gedirsə, bunlar özü Müsavat Partiyasının yeni nümunələr tarixində ciddi bir mərhələdən biridir. Mən bir məsələni seçki ilə bağlı yığıldığımız üçün, çünki bura müsavatçılar da ciddi qulaq asırlar və hamısı prosesi izləmək istəyirlər namizədliklə bağlı. Artıq çox sayda mesaj alırıq. Cavablandırmaq çətin olur.
Biz də bu qısa bir şəkildə, misal üçün Tural bəyə dəstək mesajları var belə çoxlu
sayda. Mümkünsə onu təqvimi mən sadalamaq istəyirdim.
Mobil telefondan istifadə edir hamısı.
Təqvimi sadalamaq istəyirdim ki, bəli, ayın 28-ci saat 10 etibarilə bütün strukturlar üzrə, postlar üzrə həm başqanlığa, həm Mərkəz Nəzarət Təftiş komissiyasına, həmçinin məclis, sərbəst məclis üzvünə namizədlik prosesi başlayıb. Bu qurultaya 10 gün qalmışa qədər, sentyabr ayının 17-sinə qədər davam edəcək. Həmin vaxta qədər bütün Müsavat Partiyası üzvləri, qurultaya nümayəndə olanlar və olmayanlar, hər kəsin hüququdur öz namizədliyini istənilən yerə irəli sürmək. Bunun üçün ərizə forması aydındır, qərargahda vurulub və qərargahla əlaqə imkanları olmayanlar mütləq sosial şəbəkədə bunun forması yayılacaq. Bu savaşçılara müraciət edir. Sizdən istifadə edib.
Məncə siz Tural bəyən qeyd elədiyi başqa metodlardan istifadə etsəniz daha yaxşı olar. Azadlıq Radiosunun efirinin dinləyiciləri yalnız müsavatçılar deyil.
Seçki ilə bağlı bu məsələri qeyd elədik.
Amma bir müsavatçı yazır efirimizə. Xasay bəy Masallıdan yazır. Salam, mən əminəm ki, bu vəziyyətdə Elman bəy başqanlığa namizədliyini irəli sürmədiyinə görə peşmanlıq keçirdir. Belə bir ismarıç var. Başqa bir ismarıç.
Çox peşmanlıq keçirdi.
Başqa bir ismarıç. Müsavatçı Ceyhun Zərdablı imzalı dinləyici yazır ki, Səxavət bəy bir aparıcının sadə sualına cavab verə bilmirsə başqa necə başqan olacaq yazır dinləyici. A?
Nə sual verdiniz?
Əslində sual belə idi ki, siz nə edəcəksiniz? Biz bu suala əslində cavabı nə sizdən, nə Tural bəydən eşitmədik.
Biz dedik, siz eşitmək
o dedi ki, fərqli, Tural bəy dedi ki, fərqli metodlarla xalqla ünsiyyət eləyəcək, fərqli metodlarını açıqlamadı. Siz də dediniz ki, fərqli metodlarla hökumətlə mübarizə aparacaqsınız, amma siz də fərqli metodlarınızı açıqlamadınız.
İnşallah açıqlayacaq. Əgər biz də yarım dəqiqə baxsa zaman, mən bir dənə söz deyim, bundan da bitirmək istəyirəm öz fikrimi. Müsavat Partiyası xalqın partiyasıdır.
Bəli.
Milli dəyərdir. Yəni, bu partiya bir kimsənin partiyası deyil. İstədəmlərin bir sözünün bir məclisdə işlətdiyi ifadəni mən tədbir edəm. Məclislərin birində demişdi ki, o Müsavat Partiyası heç kimin atasının partiyası deyil. Müsavat Partiyası millətin partiyası, xalqın partiyasıdır. Yəni, bugün Müsavat Partiyasında baş verənlərin Azərbaycan cəmiyyətində marağı hər kəsə bəllidir. Rəqibləriniz, dostlarımız da çox maraqla izləyirlər bu prosesləri. Söhbət bugün gedir Müsavat Partiyasının indiki durumunda nə etməli sualından. Bu bir radio, televiziya proqramında bir saatlikdə bu izah edilədi söhbət deyil. Bura Müsavat Partiyasında institutlar, komissiya institutları işləməlidir. Müsavat Partiyasında müşavir institutlar işləməlidir. Mavin institutlar işləməlidir. Müsavat Partiyası tək İsa Qəmbərin çiğliyində mən deyərdim ki, bu günləri öz kimliyini qoruyub saxlayabilir. Böyük ehtimal olan, böyük 70-80 faiz İsa Qəmbərin çiğində dayanmış bir partiyadır. Və yeni Müsavat qəzetinin böyük orada rolu var. Ancaq bu bir nəfərin partiyası deyil ki, üç nəfərin də partiyası böyük. Qeyd edəyim ki, bu Müsavat Partiyası xalqın partiyasıdır. Bu partiya özünün yenilənməsinə özü qərar verməlidir. Və belə davam etməlidir.
Aydındır. Və efir vaxtımız başa çatır. Və mən ismarcıları oxuyuram. Yəni, əslində belə çıxır ki, dinləyicilərin daha çox xəbər var Müsavat Partiyasının içində nə baş verir və namizədləri daha yaxşı tanıyırlar. İlqar imzalı dinləyici yazır ki, Müsavatın bir çıxış yolu var, bu da fərqli bir ismarcıdır. Yazır ki, bir çıxış yolu var, Fərəc Quliyevin sədri olduğu MDHP ilə birləşmək. Bax, belə bir təklif də var sizə. Namizədlər, bilmirəm, onu dəyərləndirəcək yoxsa yox, amma belə təklif də gəlir sizə dinləyicilərdən. Ümid edirik ki,
biz yenə, heç olmasa siz... Həmin bəy Müsavatı tanıyır, mən MHDB-nin açılışını belə bilmirəm. Aha. Amma inşallah biz belə deyə, hakimiyyətlə mübarizədə istənilən normal sağlam qüvvəyinə müttəfiqliyə həmişə hazır.
Əziz dinləyicilər, xəbər saatı efirdə olacaq. Azadlıq Radiosunun müxbirlərinin hazırladığı xəbərləri mən çatdıracağım sizə.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.